สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.นะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อเมื่อความรักเดินทางมาเกิน10ปีนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่มีสมาชิกส่งมาถามผมเป็นระยะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวกับท่าทีของคู่สมรสที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้เข้าใจกันอย่างที่อยากให้เป็นและในบางกรณีก็มีประเด็นเรื่องของลูกที่มีวิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันหลายครั้งก็มีการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันด้วยความเห็นต่างเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือในบางกรณีก็มีคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาเข้ามาทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนคู่สมรสหรือคู่รักเนี่ยไม่มีพื้นที่ส่วนตัวกันนะครับไปจนถึงโจทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรณีทำธุรกิจร่วมกันกรณีมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็จะเป็นคำถามนะครับว่าเมื่อคนเราสองคนที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่กันมาถึง10ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างและเราควรจะตั้งเป้าหรือเดินหน้าต่อกันอย่างไรนะครับตอนที่ผมโพสต์หัวข้อนี้ลงไปก็มีสมาชิกเขียนว่ามันเดินทางมาถึง31ปีแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับแต่ว่าระยะเวลาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนคุณภาพและการรู้สึกว่ามันเป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็นแค่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยเป็นส่วนสำคัญของความสุขทุกข์ของชีวิตคนเราเลยนะครับถ้าคุณคุ้นเคยดีคุณก็จะได้ยินประจำจากรายการนี้และจากแหล่งความรู้อื่นๆว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเนี่ยมันคือแหล่งความสุขที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเราและแน่นอนครับเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนใกล้ตัวมันก็เป็นแหล่งความทุกข์ที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของชีวิตคนเราทีเดียวในงานวิจัยระยะยาวซึ่งเคยมีคลิปเผยแพร่ผ่านทางวงไลน์จิตแพทย์ผู้อำนวยการโครงการติดตามเรื่องของสุขภาพความสุขและอายุไขของคนที่มีโครงการยาวนานถึง70ปีก็มีข้อสรุปสั้นๆว่าความสัมพันธ์คือแหล่งความสุขความเหงาฆ่าคนให้ตายได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้พูดคุยกันในเรื่องที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนที่เลือกที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วถ้าเวลาผ่านไปประมาณสัก10ปีขึ้นไปโจทย์ของมันเนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมก็หวังว่าเราจะได้คุยกันในสิ่งที่เป็นโจทย์ชีวิตของสมาชิกที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้นะครับความรักนี่มันเหมือนเรื่องอื่นของชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินการงานก็คือถ้าเราปล่อยชีวิตของเราให้ดำเนินไปเรื่อยๆเหมือนปล่อยไหลนะครับปล่อยไปตามยถากรรมมีอะไรก็แก้ปัญหาแก้โจทย์เฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไปโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองว่าระยะยาวเนี่ยเราต้องการให้สิ่งนี้หรือด้านนี้ของชีวิตเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเราก็อาจจะมางงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดใคร่ครวญเพื่อค้นหาความต้องการและออกแบบเส้นทางความรักให้ดีเท่าที่เราจะทำได้แน่นอนนะครับว่าการรู้ความต้องการของเราการพยายามที่จะออกแบบให้ดีไม่ได้แปลว่ามันจะประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับเพราะเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นอย่างน้อยแต่อย่างน้อยเมื่อเราทำให้ดีมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อเทียบกับการที่เราไม่ได้คิดวางแผนอะไรให้กับมันโอกาส ก็จะประสบความสำเร็จได้น้อยลงนะครับเหมือนกันกับเรื่องสุขภาพถ้าคุณไม่ลงทุนออกกำลังกายนอนให้พอดูแลใส่ใจในอาหารอารมณ์ในแต่ละวันสุขภาพคุณก็ไปไม่ดีถึงจุดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นปัจจัยที่มาคอยดึงหรือมาถ่วงคุณไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุของคุณมากขึ้นมากขึ้นปัจจัยทุกด้านของชีวิตเหล่านี้ก็จะไปรวมปรากฏผลลัพธ์เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากเราดำเนินเส้นทางนั้นมาถึงวัย40 50อย่างที่เราคุยกันเป็นประจำ 40-50 นั่นก็จะเป็นช่วงเวลาของการปรากฏขึ้นของผลของการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์นะครับดังนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าความรักเดินมาเดินทางมาเกิน10ปีถ้าเราคิดง่ายๆว่ามีความรักแถวๆอายุ20กว่าๆ30มันเดินทางมา10กว่าปี10ปีขึ้นไปก็จะอยู่แถวๆ30ปลายๆ40ต้นๆอันนี้ก็จะกลายเป็นหัวข้อสำหรับคนกลุ่มนี้แต่หัวข้อนี้เวลาที่ผมพูดในแต่ละประเด็นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะพบว่ามันจะเป็นโจทย์สำหรับคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณมีรักอยู่และมีคู่คุณเคยตั้งคำถามนี้ไหมล่ะครับว่าคุณอยากให้ความรักของคู่ของคุณเนี่ยเป็นยังไงและคุณพอจะมีภาพไหมครับว่าปลายทางของมันเนี่ยคืออะไรนะครับเวลาที่ผมพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะยอมรับว่าเขาไม่ค่อยได้คิดกับมันมากนักแต่มีภาพภาพหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการซึ่งก็คือภาพตอนที่เขาแก่ตัวลงเขาไม่อยากอยู่คนเดียวเขาอยากจะอยู่กับคนที่พูดคุยได้เป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลกันถ้านี่เป็นหนึ่งในภาพฝันที่คุณมีอยู่สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็จะตอบโจทย์ในระยะไกลของคุณได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าบังเอิญคุณยังเป็นโสดและไม่มีคู่ครองขอให้จำไลฟ์ในตอนที่ผมพูดถึงเรื่องโสดวัย40ด้วยนะครับเพราะว่าการมีคู่ครองการมีคนรักเป็นได้ทั้งแหล่งความสุขและความทุกข์สำหรับคนโสดที่มีประสบการณ์เป็นคนโสดตลอดมาก็มักจะมีความสุขได้ไม่ด้อยไปกว่าคือประมาณเดียวกันเลยกับคนที่แต่งงานนะครับอันนี้รายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพื่อที่ว่าถ้าคุณเป็นโสดอยู่คุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าคุณจะหมดโอกาสที่ปลายทางชีวิตคุณจะมีเพื่อนคู่คิดเพราะจริงๆแล้วต่อให้คุณเป็นโสดคุณก็ออกแบบให้คุณมีเพื่อนคู่คิดในตอนปลายชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่นั่นไม่ได้อยู่ในหัวข้อในวันนี้นะครับเวลาที่คนเรา2คนเดินเข้ามาหากันเขาถูกดึงดูดด้วยปัจจัยหลากหลายซึ่งทฤษฎีทางจิตวิเคราะห์บอกว่ามันซับซ้อนมากและอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณไม่ต้องไปหาเหตุผลให้มากแต่เมื่อคุณรักคุณลองถามว่าความรักนี้จะไปกันได้ไหมแล้วคุณจะจัดการมันยังไงเป็นคำถามที่จะลงตัวเข้าท่ากว่านะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เราพยายามที่จะหาความลงตัวระหว่างความรู้สึกกับเหตุผลคุณสามารถที่จะลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ส่วนนี้ลองดูนะครับแต่ไม่ต้องคิดวิเคราะห์มากเกินนะครับเพราะว่าความคิดวิเคราะห์ของเราไปได้จำกัดระดับหนึ่งขอให้เรารับรู้แล้วก็เปิดใจรู้จักความรู้สึกของเราด้วยนะครับเพราะที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าหลายครั้งพอผมถามว่าคำว่ารักของคุณมันคืออะไรนะครับเขาจะอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็ตอบไม่ถูกโดยเฉพาะคนที่อยู่กันมานานและมีเรื่องเจ็บปวดค้างใจเนี่ยบางครั้งความรู้สึกดีๆมันหายหดหมดไปเลยนะครับเวลาที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยคน2คนมาคบหากันเขานำเอาประสบการณ์ความคาดหวังกฎเกณฑ์ภายในใจที่เรียนรู้อยู่ตั้งแต่ตอนเด็กเล็กขึ้นมามีความฝันมีความหวังเยอะไปหมดในหัวของคน2ฝ่ายนะครับแล้วเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ทั้งคู่ต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ โอกาสที่จะได้ทำความเข้าใจในความฝันความหวังความคาดหวังและความต้องการแทบจะไม่มีเลยถ้าเราไม่เปิดพื้นที่พูดคุยเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเหมือนของที่ถูกซุกอยู่ข้างใต้แล้วเมื่อไรก็ตามที่มันไม่สมหวังไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการเราก็จะมีปฏิกิริยาบางอย่างออกมาแล้วปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เป็นลบต่อกันนี่แหละก็กลายเป็นโจทย์ที่ทำให้ความฝันความหวังที่ไม่ได้คุยกันมันยิ่งบรรลุได้ยากขึ้นดังนั้นจุดเริ่มต้นของการที่คนสองคนจะเดินไปด้วยกันได้ดีก็คือเขาควรจะมีสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นแผนร่วมกันนะครับแผนร่วมกันนี้เนี่ยเราวางไว้ก็อย่างที่รู้กันนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปตามนั้นแต่อย่างน้อยสองฝ่ายก็ได้เรียบเรียงสิ่งที่ตัวเองนึกคิดรู้สึกและต้องการรวมถึงความฝันความหวังในใจเนี่ยมาทำให้ตัวเองเห็นส่วนนี้ของตัวเองได้ชัดแล้วก็ทำให้คู่สมรสมองเห็นส่วนนี้ด้วยกันเช่นกันนะครับแต่การเวลาที่ผ่านไปเมื่อคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่ละคนก็จะเติบโตไปบนเส้นทางของตัวเองครับผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายทำงานที่หนึ่งผู้หญิงทำงานอีกที่หนึ่งเขาก็จะเติบโตตามเส้นทางการงานมีประสบการณ์มีเพื่อนฝูงในวงงานและเพื่อนฝูงรุ่นสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเนี่ยนะครับการรับรู้และการเติบโตของสองคนนี้จะไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีการเชื่อมกันเป็นระยะสิ่งที่เขาเติบโตก็อาจจะทำให้เขามีช่องว่างทางความนึกคิดทางแนวคิดต่อชีวิตหรือปรัชญาจุดหมายชีวิตเนี่ยแตกต่างกันครับนั่นเป็นเหตุที่ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์มายาวนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยความสามารถที่จะพูดคุยกันในสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกหน่อยหนึ่งของจิตใจเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ผมสังเกตว่าคนจะทำเรื่องนี้ได้มีไม่เยอะเพราะเขาทำไม่เป็นนะครับเขาไม่รู้ว่าจะเปิดพื้นที่ที่จะพูดคุยโดยที่ไม่ตัดสินโดยที่ทำความเข้าใจเพื่อเชื่อมต่อกันทางความรู้สึกอย่างไรในนั้นเมื่อเวลาผ่านไปโจทย์ที่เป็นช่องว่างระหว่างกันก็อาจจะมีไกลไปเรื่อยๆถอยห่างกันไปเรื่อยๆนะครับผมมีคู่สมรสหลายคู่ที่ได้มาพูดคุยกันนะครับคู่ล่าสุดที่ได้คุยกันไม่นานก็เป็นคู่ที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอยู่กันเหมือนเพื่อนร่วมงานละไม่ได้มีฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกรักที่ชัดเจนแล้วก็มีความเจ็บปวดในความรู้สึกบางอย่างค้างอยู่ในใจทั้งสองคนพอดีไม่มีลูกนะครับแต่สองคนก็รู้สึกว่าเขายังต้องอยู่ด้วยกันตัวเหตุง่ายๆก็คือเขานึกไม่ออกว่าถ้าไม่อยู่ด้วยกันแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะครับกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่กันด้วยความรักละแต่มันอยู่กันแบบเพื่อความอยู่รอดทางการเงินนะครับแต่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่การอยู่ร่วมกันไม่ได้ตอบความต้องการที่ซับซ้อนของคนเราได้ดีบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีจิตใจที่วอกแวกไปในเรื่องอื่นหรือบุคคลที่3ก็จะมีโอกาสเดินเข้ามาในชีวิตสมรสได้คุณก็คงจะมองเห็นแล้วนะครับว่าความเข้าใจอันดีต่อกันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งคุณอาจจะเริ่มสงสัยด้วยซ้ำว่าเอ๊ะและตกลงไอ้ความรักมันคืออะไรเนี่ยนะครับนิยามความรักเนี่ยให้นักวิชาการอย่างแพทย์อย่างนักจิตวิทยามาพูดคงไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงใจได้มากนะครับแต่ในวงการจิตวิทยาเรามีแนวคิดง่ายๆอันหนึ่งก็คือความรักมี2 องค์ประกอบแบบง่ายๆที่คุณอาจจะสำรวจใจตัวเองดู 1. คือความใส่ใจ 2. คือการให้เกียรติคนที่คุณคิดว่าคุณรักคุณใส่ใจเขาไหมคุณให้เกียรติเขาไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานนะครับแต่ความรักแบบหนุ่มสาวมันมีองค์ประกอบที่เรามักจะพูดถึงเคมีนะครับที่เราพูดถึงความหลงไหลเนี่ยนะครับความรักที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า passion นะครับตัวนี้เนี่ยในงานวิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยความรู้สึกถึงความ ร้อนแรงเร่าร้อนหรือว่า passion เนี่ยนะครับมันมีอยู่ในคนที่เป็นคู่รักกันเฉลี่ยแล้วประมาณ2ปีถึง3ปีถือว่าเยอะดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอยู่กันมาไม่นานสักพักหนึ่งความรู้สึกหลงไหลผูกพันทางกายก็มักจะอ่อนกำลังลงตามเวลาอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะยาวนานกว่านี้หรือบางคนอาจจะหดหายเร็วกว่านี้มันเป็นแหล่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังมากเวลาที่มันมีอยู่แต่เวลาที่มันหายไปเราก็รู้สึกว่าหรือเราสองคนไม่ได้รักกันเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วความรู้สึกสองฝ่ายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับมันจะไม่สามารถคงทนถาวรในลักษณะเดิมได้ถ้าคุณมีประสบการณ์เช่นนี้ขอให้รู้ว่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ว่าเรามีทางที่จะทำให้คนสองคนยังคงมีความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันกันในเชิงความรู้สึกได้ตรงนี้มีคำตอบอยู่ในทางวิธีการนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะได้มีโอกาสพูดคุยด้วยฟังมาถึงตรงนี้คุณก็จะเริ่มเห็นนะครับผมค่อยๆก่อตัวสองคนมาอยู่ด้วยกันอะไรจะทำให้เขารักกันและเข้าใจกันได้นี่มันอยู่ที่ความสามารถที่จะเชื่อมโยงใจถึงใจนะครับแต่ความรู้สึกแบบร้อนแรงจะไม่มีทางอยู่ยาวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลาซึ่งเรื่องนี้ถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะค่อยๆบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กลายเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะครับถ้าไปดูเรื่องงานวิจัยความสุขก็จะมีความคล้ายกันอย่างนึงนะครับถ้าคุณจำได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ในช่วงก่อนหน้านี้ในตอนที่เราทบทวนเรื่องบทเรียนความสุขก็คือก่อนแต่งงานเนี่ยคนเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นประมาณ2ปีก่อนแต่งซึ่งก็เป็นค่าเฉลี่ยของการคบหากันการวางแผนการแต่งงานการมีความวาบหวามความรักแบบหนุ่มสาวหลังแต่งงานแล้วโดยเฉลี่ยความสุขก็จะมีอยู่ประมาณ2ปีหลังจากนั้นความรู้สึกเป็นสุขมันจะประมาณเดิมก่อนแต่งงานอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับแต่บางคนความสุขเมื่อขึ้นเมื่อแต่งแล้วเนี่ยมันยังคงสามารถค้างอยู่ได้ในขณะที่บางคนเมื่อแต่งแล้วมีความสุขเพียงแป๊บเดียวความสุขก็จะตกลงอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้ก็เกิดจากวิธีบริหารความสัมพันธ์ถ้าเลือกได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนอยากจะได้ความสุขและความรู้สึกดีความผูกพันใกล้ชิดความรักให้มันเบ่งบานไปเรื่อยๆแต่เรื่องนี้ก็กลับมาที่โจทย์เดิมก็คือเราได้ใส่ใจและบริหารดูแลความรักได้ดีเพียงใดอุปสรรคสำคัญของการที่คนสองคนไม่สามารถที่จะดูแลได้คุณคิดเอาง่ายๆเลยครับแต่ละวันสองคนจะต้องไปทำงานหาเงินดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจอันนี้โจทย์ที่จะร่วมนะครับ2เมื่อแต่งงานไปสักพักหนึ่งก็จะมีลูกถ้าตัดสินใจมีลูกร่วมกันการมีลูกนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นแหล่งความสุขแต่งานวิจัยเรื่องความสุขพบว่าหลังจากก่อนมีลูกหน่อยนึงเนี่ยความสุขขึ้นนะครับในช่วงที่กำลังวางแผนจะมีลูกในช่วงที่วางกำลังตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาความสุขยกเว้นแพ้ท้องอย่างรุนแรงนะครับเสร็จแล้วพอมีลูกเนี่ยช่วง6เดือนแรกถ้าคุณเคยมีลูกคุณจะรู้ว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะอดนอนตื่นขึ้นมาเลี้ยงลูกร้องกวนตอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้าลูกคนนั้นเป็นคนเลี้ยงยากพ่อแม่ก็จะเหนื่อยล้าแต่มันยังปนผู้หญิงยังปนกับความสุขได้มากกว่าเพราะว่าเวลาที่ลูกดูดนมเนี่ยมันมีฮอร์โมนออกซิโตซินหลั่งออกมานะครับแต่หลังจากลูกโตขึ้นประมาณสัก2ขวบจนถึง 4-5 ขวบเนี่ยจะเป็นวัยที่ความสุขของพ่อแม่ตกลงกับปกติหน่อยหนึ่งได้นะครับหลังจากนั้นเด็กถ้าลูกอยู่ในวัยประถมจะเป็นวัยเงียบๆก็เป็นวัยสงบศึกนะครับเป็นวัยที่นักจิตวิทยารุ่นพี่ผมคนหนึ่งเรียกว่าวัยฟันหลอเพราะว่าฟันจะเริ่มร่วงออกจากปากสลับกันเพื่อที่จะเตรียมเอาฟันแท้มาแทนที่ฟันน้ำนมวัยฟันหลอนี่ก็จะเป็นวัยที่ไม่เคยก่อเรื่องราวอะไรแล้วก็พ่อแม่ก็มักจะรู้สึกสบายง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กพอจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเป็นก็จะมาสร้างความกังวลให้กับพ่อแม่ใหม่ตอนลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่จะมีความกังวลและทุกข์ใจได้มากที่สุดอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็ผมก็พบว่าในสังคมข้อมูลจากซีกโลกตะวันตกวัย ตอนที่ลูกวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่พ่อแม่จะเหนื่อยหนักความสุขน้อยลงเพราะว่ากังวลใจเรื่องลูกนะครับข้อมูลเมืองไทยผมก็พบว่าตอนลูกเป็นลูกวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่จำนวนไม่น้อยนะครับที่ต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อทำให้ยังสามารถคงความสัมพันธ์ในแบบเดิมได้พอพ้นวัยรุ่นไปเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไปเรียนหนังสือต่างถิ่นหรือว่าเรียนจนจบมหาลัยแล้วไปทำงานแล้วก็เริ่มแยกบ้านตรงนี้ถ้าเป็นตะวันตกก็จะมีการแยกบ้านตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยเราก็จะเรียกว่าเป็นวัยของรังที่ว่างเปล่าหรือ empty nest นะครับ empty ที่แปลว่าว่างเปล่า nest ที่แปลว่ารังเหมือนเราเลี้ยงเราเป็นนกเลี้ยงลูกนกแล้วลูกนกก็บินโตพอที่จะบินไปนะครับวัย empty nest เนี่ยสมัยก่อนเราจะคิดว่าโอ้เป็นวัยแห่งความเหงาเพราะพ่อแม่มีลูกมาแล้วลูกบินออกจากรังแล้วแต่พอมาศึกษาเรื่องความสุขเขาพบว่าวัย empty nest เนี่ยวัยที่รังว่างเปล่าเหลือแต่พ่อแม่กันอยู่กันสองคนเนี่ยกลับเป็นวัยที่มีความสุขมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงชีวิตอื่นของวัยรุ่นนะครับของลูกทั้งนี้ก็เพราะว่ามีหลายปัจจัยมากครับเราเคยคุยกันว่าคนในวัย 5-60 เนี่ยโดยช่วงเวลาแล้วจะมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็พอลูกโตเขาดูแลตัวเองได้เขาเริ่มบินได้นะครับเราก็วางใจนะครับดังนั้นตัวเรื่องของลูกเนี่ยก็กลายเป็นตัวแปรหนึ่งที่มันมีผลต่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่นะครับเพราะว่าลูกจะดึงพลังงานจากพ่อแม่ไปดูแลลูกและในพ่อแม่ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดีนักการช่วยกันดูลูกการช่วยกันวางแผนจัดการเรื่องลูกก็กลายเป็นสิ่งดึงเขาให้มีเรื่องคุยกันเป็นสิ่งดึงเขาออกจากความขัดแย้งที่มีอยู่ในใจนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าลูกกลายเป็นจุดที่ทำให้พ่อแม่คุยกันได้นอกเหนือจากลูกบางคู่พ่อแม่ไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ต้องอาศัยลูกเป็นตัวกลางนะครับแล้วถ้าเขาอยู่ในบ้านที่มีพ่อแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคู่สมรสตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปรเข้ามาอีกปัจจัยหนึ่งงั้นถ้าจะเรียงแบบนี้นะครับผมจะเรียงใหม่ให้คุณฟัง1ก็คือเมื่อคน2คนมาอยู่ด้วยกัน2คนจะเติบโตไปเรื่อยๆเขาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความต้องการเรียนรู้ชีวิตได้ดีเพียงใดแล้วสิ่งที่เขาเรียนรู้นี้เขายังสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคู่รักของเขาคู่สมรสของเขาได้ดีเพียงใดถ้าเขาพัฒนาไปได้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีแต่ความเป็นจริงคือ2คนจะไม่มีทางไปในที่เส้นเดียวกันได้หมดนะครับเขามีหน้าที่ว่าเขาสามารถมาสร้างสมรรถภาพมาสื่ออัปเดตกันได้ดีเพียงใดจากนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องงานนะครับเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องสุขภาพเพื่อนฝูงเข้ามาซึ่งก็จะดึงเขาสองคนให้มีเวลาน้อยลงน้อยลงนี่ก็เลยกลายเป็นโจทย์ว่าเมื่อความรักดำเนินมาเป็นเวลาเกินกว่า10ปีเนี่ยมันจะมีหน้าตาอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ออกแบบวางแผนมันได้ดีเพียงใดนะครับโจทย์ข้อหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือเวลาที่สองคนขัดแย้งกันเขาจัดการความขัดแย้งอย่างไรนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนะว่าฉันถูกเธอผิดความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งหลายคู่ก็จะปรับตัวด้วยการไม่คุยกันในเรื่องที่คุยกันไม่ได้แต่เวลาที่เราเลือกที่จะไม่คุยกันในเรื่องที่คุยกันไม่ได้มันก็จะเกิดช่องว่างที่เชื่อมต่อไม่ถึงกันถ้ามีหลายเรื่องคุยกันไม่ได้ก็จะกลายเป็นการสูญเสียความรู้สึกผูกพันกันและนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่อาจจะค่อยๆเติบโตโดยที่เราไม่รู้ตัวเติบโตในที่นี้คือช่องว่างระหว่างกันมันค่อยๆเติบโตซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ลดน้อยลงได้ด้วยเช่นกันบางกรณีความแตกต่างนี้อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในลักษณะของการพูดและกระทำที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดที่ยังฝังใจอยู่เหมือนแก้วที่แตกร้าวแล้วยากที่จะประสานกลับคืนนะครับ ซึ่งก็เป็นข้อสังเกตของผมที่พบหลายคู่ในอย่างน้อยก็ในซีกโลกตะวันตกซึ่งมีประเด็นการหย่าร้างเป็นเรื่องปกตินะครับคู่แรกเนี่ยตอนที่อายุยังน้อยนะครับพอแยกกันแล้วเนี่ยคู่ที่สองตอนที่เราไปแต่งงานใหม่นะครับดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายมีบทเรียนดีขึ้นก็เลยปรับตัวกันได้มากขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะฝึกโดยอย่าทำร้ายจิตใจกันจนถึงขั้นที่มันเป็นเรื่องฝังใจเจ็บปวดโอกาสที่เราจะมาทำความเข้าใจต่อกันก็จะง่ายขึ้นนะครับโจทย์ของการมีความรักเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีโจทย์ที่ซับซ้อนและแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งการที่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันนี้เนี่ยถ้าจะนำมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งให้คุณเห็นแล้วว่า1ก็คือคุณจะจัดการเส้นทางการพัฒนาตัวเองยังไงให้ดี2คือคุณจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันยังไงให้ดีนะครับ3คือคุณจะจัดการโจทย์ในชีวิตร่วมกันอย่างไรให้ดีซึ่งโจทย์ชีวิตนี้ก็คือลูกพ่อแม่การเงินการงานของทั้ง2ฝ่ายถ้าเรามองว่า2คนนี้คือทีมงานเดียวกัน2คนก็ต้องรู้วิธีการช่วยกันแก้ปัญหาดังนั้นประเด็นของการคุยก็เลยลดลงมาเหลือแค่3ประเด็นเพื่อให้คุณจับประเด็นได้ง่ายขึ้น1ก็คือทุกคนมีหน้าที่เติบโตต่อไปอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะครับ2ทุกคู่มีหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้และก็ความเป็นไปให้ดีพอเพื่อ2คนยังเชื่อมต่อกันอยู่ในการเชื่อมต่อนี้เรารู้ดีว่าความรักแบบว่าหวามอาจจะอ่อนกำลังลงแต่ความรักของความเข้าใจกันจะไม่จำเป็นต้องอ่อนกำลังลงตรงกันข้ามมันสามารถรู้สึกได้ลึกซึ้งขึ้นและในกรณีของคู่นี้ถ้าบังเอิญมีความขัดแย้งซึ่งมันต้องมีแน่นอนเราจะจัดการความขัดแย้งอย่างนุ่มนวลอย่างไม่สร้างความรู้สึกร้าวฉานภายในได้อย่างไรเพราะว่าทุกๆเรื่องที่ขัดแย้งกันในวันนี้ถ้าเวลาผ่านไป5ปี10ปีประเด็นความขัดแย้งจะไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรมากที่มันจะต้องมีความสำคัญมากจนกระทั่งเราต้องทิ่มแทงให้รู้สึกแย่ต่อกันนะครับถ้าทำตัวนี้ได้ปัญหาอื่นๆเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่ก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นแต่โจทย์ที่ผมเจอก็มักจะเกิดจากการที่2ฝ่ายไม่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆคือฝ่ายหนึ่งพัฒนาไปเส้นหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพัฒนาไปอีกเส้นหนึ่งหรือไม่ค่อยได้สนใจการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันในเชิงความรู้สึกได้ดีพอถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเข้ามามีส่วนทำให้ความขัดแย้งที่มีอยู่มันหนักหนาขึ้นหรือกลายเป็นตัวก่อความขัดแย้งซะเองตรงนี้ก็ทำให้คู่บางคู่ร้าวฉานกันได้เรื่องลูกก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ปรากฏขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าคุณมีคู่ลองทบทวนดูว่าคุณทำ3สิ่งนี้ได้ดีเพียงใด1คือคุณยังคงพัฒนาตัวเองเรียนรู้ชีวิตเข้าใจธรรมชาติและสัจธรรมมากขึ้นเพียงใดถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมและธรรมชาติชีวิตคุณจะเริ่มยอมรับคู่ของคุณไหมและคุณสามารถที่จะพูดคุยกันในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อดีตอาจจะมีความแพชชั่นมีความรักที่ร้อนแรงกว่านี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วความรักในลักษณะนั้นมันย่อมต้องอ่อนกำลังลงคุณสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบของคู่ชีวิตสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้เปิดพื้นที่กันได้ได้ดีเพียงใดอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามคือโจทย์ชีวิตในทุกเรื่องของคุณคุณช่วยกันคุยได้ไหมหรือคู่ของคุณปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามากลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คู่ของคุณต้องห่างกันหรือไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้หรือประเด็นการเลี้ยงลูกที่เห็นต่างกันคุณสองคนหาความลงตัวได้ดีเพียงใดคุณสามารถใช้3ประเด็นนี้ตรวจสอบคุณภาพของความสัมพันธ์และความรักของคุณว่าเมื่อผ่านมาแล้ว10ปีความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับผมมีทัศนะว่าการเติบโตของทุกคน เราต้องเติบโตและอย่าหยุดเติบโตนะครับแต่ถ้าจะมีช่วงเวลาไปเติบโตร่วมกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีหลายครั้งที่คู่สามีภรรยามาเรียนพร้อมกันเมื่อไม่นานมานี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายภรรยาอายุมากกว่าเล็กน้อยคือ60ต้นๆฝ่ายสามีอายุ50ปลายๆเขาก็มีโอกาสมาเรียนพร้อมกันในหลักสูตรที่ผมได้จัดอบรมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงเรียนต่ออีก4หลักสูตรแล้วเขาก็มาบอกผมในหลักสูตรที่2ว่าหลังจากที่เขาได้ฟังข้อคิดแล้วเขาก็ค่อยๆทบทวนนะครับเขาพบว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นในวัยประมาณ60บวกลบนี่นะครับความสัมพันธ์จากเดิมที่สามีเป็นแบบหนึ่งและมีช่องว่างระหว่างกันแบบหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ดีขึ้นมากดังนั้นถ้าคุณมีความสัมพันธ์ยังไงก็ตามคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับบางครั้งประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันมันทำให้สองฝ่ายได้กลับมาเชื่อมต่อกันแต่การที่เขาจะเชื่อมต่อกันได้ดีเขาต้องกลับมาอยู่กับตัวเองและเชื่อมต่อกับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเชื่อมต่อกับความต้องการความฝันความหวังของตัวเองและเชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อให้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดความฝันความหวังระหว่างกันยังสามารถทำได้แต่กรณีนี้ก็คือจัดประสบการณ์ไปเรียนรู้ร่วมกันจะทำให้คุณได้เห็นได้รู้จักคู่สมรสของคุณในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้คุณเข้าใจกันได้ดีขึ้นนะครับมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือรุ่นน้องทางวิชาชีพเธอก็อยากจะให้สามีเธอมาเรียนในหลักสูตรแรกสุดเลยที่ผมจัดสามีเธอก็ไม่สนใจครับตอนแรกวิธีเดียวที่เธอทำได้ก็คือเอาคลิปให้ดูคลิปไลฟ์เสร็จแล้วเธอก็ชวนกันมาเรียน2คนนะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นคู่หนึ่งที่ผมจะจดจำได้เนื่องจากว่าทั้ง2คนนี้เป็นคนที่เป็นสีสันหนึ่งของการอบรมทั้ง2คนดูดีทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งท่าทีต่อกันต่อผู้เรียนทั้งหมดนะครับแต่ทั้งสองคนก็มีโจทย์ในคู่ของตัวเองว่าจะทำยังไงให้มันงอกงามและเติบโตการที่เราวางแผนการเติบโตของเราเองได้ดีเช่นอ่านหนังสือมีช่วงเวลาอยู่กับตัวเองนะครับเติบโตไปในงานแล้วก็มีช่วงเวลาไปอยู่กับธรรมชาติหรืออาจจะลาไปปฏิบัติธรรมเราก็ยังควรจะคิดถึงว่าเราจะเติบโตไปกับคู่ของเราได้ยังไงนะครับไปธรรมชาติด้วยกันไปปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือไปโรงเรียนร่วมกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตไปด้วยกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมครับคือเราเติบโตสองคือเราจะแบ่งปันการเติบโตและความเป็นไปของชีวิตเรื่องนี้มีเป็นประเด็นเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจะคุยกันระหว่างคุณกับคู่สมรสเนี่ยคุณจะคุยเรื่องอะไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้จดได้เลยนะครับหนึ่งก็คือแบ่งปันความเป็นไปที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณว่าชีวิตคุณมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงไปตรงมาอันนี้เป็นเหมือนข้อมูลที่เราเปิดกว้างแบ่งปันนะครับทำให้รู้สึกมันไม่มีความลับและสิ่งที่ปิดบังต่อกันสองก็คือถ้าคุณมีคำถามมีข้อสงสัยความอยากรู้เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามในเรื่องราวของคู่ของคุณก็ถามได้นะครับแต่อย่าใช้เวลาถามอย่างเดียวนะครับมันบางทีเหมือนการถูกสอบสวนสอบถามได้ในเรื่องที่เราสนใจอยากรู้ยังงุนงงอยู่3ก็คืออย่าลืมนะครับฝึกกล่าวคำชื่นชมและสื่อภาษารักด้วยการให้จริงๆต้องแยกเป็น2อันเลยนะครับก็คือชื่นชมขอบคุณชื่นชมในสิ่งที่เขาได้ทำให้เป็นระยะระยะพร้อมกับ4ก็คือสื่อภาษารักสม่ำเสมอเรื่องภาษารักผมเคยพูดไปในรายการเมื่อหลายเดือนก่อนจะสรุปง่ายๆตามผลงานวิจัยว่ามนุษย์เราสื่อภาษารักกันได้5วิธีนะครับ1ก็คือด้วยภาษาพูดด้วยคำพูดบอกรักและคำขอบคุณ2ด้วยภาษากายด้วยการสัมผัสกอดจูบไปจนถึงมีเพศสัมพันธ์3คือด้วยการจัดเวลาให้อย่างมีคุณภาพไม่ใช่อยู่กันแล้วก็นั่งก้มดูจอโทรศัพท์อยู่กันแบบเต็มๆใส่ใจกัน4คือมอบของให้เป็นของขวัญและ5ก็คือบริการจากใจเขา ต้องการอะไรเราอาจจะทําให้ภรรยาทําอาหารให้กับสามีทานสามีช่วยล้างจานหรือทําอาหารให้นะครับหรือซ่อมบ้านอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาษารักทั้งนั้นเลยเป็นความใส่ใจที่ทั้งสองฝ่ายเอาพลังงานที่มีอยู่มาลงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันอันนี้ก็คือ4แล้วนะครับ5อันสุดท้ายก็คืออย่าลืมเล่าถึงความฝันความหวังที่มีแล้วก็ใช้ความฝันความหวังที่ทั้งสองฝ่ายมีเนี่ยบางส่วนอาจจะเป็นความฝันความหวังที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะเดินต่อเช่นเขาอาจจะมีความฝันว่าในวัย40กว่าเขาอยากจะไปทำงานอะไรของตัวเองอยากจะออกจากงานกินเงินเดือนประจำเนี่ยนะครับหรืออาจจะแบ่งปันความฝันว่าอยากจะไปอยู่ในถิ่นฐานแบบไหนอยากจะมีบ้านแบบไหนนะครับโดยเฉพาะใกล้ชิดธรรมชาติเพียงใดการแบ่งปันความฝันความหวังนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าคู่ของเราไปถึงไหนแล้วในเชิงความคิดและจินตนาการแล้วมีอะไรร่วมกันก็จะได้มาสร้างฝันร่วมกันครับปัจจัยเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้คุณเชื่อมต่อกันกับตัวคุณและคู่สมรสของคุณได้ดีนะครับไม่ยากใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำอาจจะรู้สึกเขินเขินกระดากนิดหน่อยถ้าคุณไม่รู้จะทำยังไงก็ชวนเขาดูไลฟ์ตอนนี้แล้วก็ชวนเขาทำ5อย่างแบ่งปันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเปิดโอกาสให้ได้ซักถามสิ่งที่ยังสงสัยชื่นชมสื่อภาษารัก5แบบแบ่งปันความฝันความหวังแล้วก็หาฝันร่วมกันที่จะมีสิ่งที่จะทำร่วมกันนะครับอันนี้คือระหว่างคน2คนนะครับในระหว่างทรงของคน2คนนี้มียังมีแง่มุมอีกนิดนึงที่ผมจะแบ่งปันนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราเนี่ยมันความใกล้ชิดมันแบ่งเป็นได้เป็นองค์ประกอบนะครับความใกล้ชิดทางร่างกายความใกล้ชิดทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกและความใกล้ชิดในเชิงจิตวิญญาณนะครับผมขยายความตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับความใกล้ชิดทางกายหมายถึงคุณยังสัมผัสกันยังกอดกันได้ดีไหมยังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่าครับอันนี้คือความใกล้ชิดทางกายความใกล้ชิดทางความคิดหมายความว่าคุณสามารถมีพื้นที่ทางความคิดที่ต่างฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นได้โดยเห็นต่างก็ไม่เป็นไรไม่ทะเลาะกันรับรู้ว่าเธอคิดแบบนี้ฉันคิดแบบนี้นะครับได้ไหมความรู้สึกก็คือบอกความรู้สึกในเรื่องราวต่างๆให้รับรู้โลกภายในใจของทั้งสองฝ่ายได้ดีเพียงใดแล้วก็ความใกล้ชิดในเชิงจิตวิญญาณเนี่ยผมอยากจะตีความว่าหมายถึงความชัดเจนว่าเรามองชีวิตนี้ว่ามีไปเพื่ออะไรสองฝ่ายคิดตรงกันไหมบางคนสามีภรรยาคิดไม่เหมือนกันนะครับภาษาธรรมะในทางพุทธศาสนาจะมีคำว่าธรรมะเรียกว่าระดับเดียวกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันเสมอกันนะครับคนที่มีธรรมะเสมอกันก็จะสามารถที่จะอยู่กันได้ด้วยดีนะครับอันนี้คือรายละเอียดของการอยู่ร่วมกันแล้วส่วนที่3นี่แหละครับที่ผมจะมาพูดในช่วงท้ายสุดส่วนที่3นี่ก็คือการจัดการพ่อแม่การจัดการลูกและการจัดการเรื่องราวอื่นๆในชีวิตทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ชีวิตของคุณเมื่อความรักเดินมาเกิน10ปีก็เป็นเวลาที่คุณจะได้ทบทวนและจะได้ตั้งหลักตั้งลำมันใหม่ให้ดีนะครับเพราะที่เวลาความรัก10ปีถ้าคุณมีลูกลูกคุณก็อยู่ในวัยฟันหลอคือเป็นวัยที่คุณจะมีช่วงเวลาสงบอยู่ชั่วคราวก่อนที่จะมีความปั่นป่วนอีกช่วงหนึ่งตอนลูกเป็นวัยรุ่นและเมื่อคุณผ่านช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่นไปได้คุณก็จะเข้าสู่วัยที่ลูกโตแล้วคุณสองคนก็จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันต่อนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสองคนไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วเชื่อมการพัฒนาต่อกันที่ผมได้เล่าไปแล้วสองประเด็นและที่สำคัญเวลามีปัญหาไหลเข้ามาสองคนมักจะไม่รู้วิธีช่วยกันแก้ปัญหาครับซึ่งส่วนของการร่วมกันแก้ปัญหานี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมพูดยาวเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับมาดูว่ามีคำถามอะไรไหมนะครับ เอาละครับผมก็จะไล่โดยขออนุญาตไม่อ่านคำทักทายแต่จะอ่านแต่คำถามนะครับอ๋อครั้งนี้มีหลายคนที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณที่มานะครับหลายคนตามมาจาก YouTube นะครับโอ้มีหลายคนเลยมาฟังไลฟ์ครั้งแรกดูรักดูแลเอาใจใส่ดูแลจนวันตายคุณลำไพเขียนมาบอกคงหมายถึงความรักที่คุณมีกับคู่ที่คุณวาดฝันไว้นะครับอีกคนหนึ่งบอกกำลังฟังอยู่ริมทะเลนะครับคือคุณวิภาดาคุณจีจี้บอกสบายใจมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นผมเข้าใจว่าคุณหมายถึงชีวิตคู่คุณด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนจริงๆเราจะจัดการชีวิตคู่ได้ดีก็เมื่อเราเรียนรู้และจัดการตัวเองได้ดีนะครับถ้าเราเรียนรู้และจัดการตัวเองได้ไม่ดีก็ยากที่เราจะจัดการชีวิตคู่ให้ดีนะครับคุณไอซาสกิไอซาสกิบอกลูก4คนเป็นไรที่แบบมนุษย์พ่อไม่เปิดใจให้ลูกตรงนี้จะเป็นข้อจำกัดและความท้าทายมากถ้าสามีคุณไม่สามารถเปิดพื้นที่ทางความรู้สึกให้กับคนอื่นโดยเฉพาะกับลูกได้แล้วมีผู้ชายจำนวนหนึ่งซึ่งติดอยู่ในโลกแห่งเหตุผลมากไม่สามารถที่จะเปิดพื้นที่ทางความรู้สึกได้นะครับและเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเปิดพื้นที่ความรู้สึกตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ท้าทายของฝ่ายหญิงที่ต้องการทำความรักความผูกพันให้มีความใกล้ชิดกันอย่างที่ผมพูดไปในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณพัทธิตาบอกว่าพูดถูกต้องมากแต่งงานเข้าปีที่11ลูก3คนใช่เป๊ะซึ่งผมเข้าใจว่าคุณคงเห็นโจทย์ท้าทายของคุณและคุณก็คงรู้ดีว่ามันเหมือนกับชีวิตเราต้องจัดการหลายเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับมันเป็นเรื่องไม่ง่ายถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดการตัวเองได้เราก็ไม่เหลือแรงที่จะไปจัดการส่วนอื่นได้นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้การบริหารความรู้สึกนึกคิดความสุขทุกข์และพลังชีวิตของเราให้ดีนะครับโจทย์ข้อนี้ถ้าคุณจัดการตัวเองได้ดีที่เหลือมันก็จะง่ายขึ้นแต่หลายคนที่จัดการตัวเองไม่ได้เรื่องอื่นก็แทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้วันนี้มีคนฟังครั้งแรกเยอะมากเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนและขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับคุณสุนันทาบอกการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าคุณเคยมีคู่รักหรือมีอยู่คุณคงจะเห็นนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีรูปแบบของมันที่คล้ายคลึงกันซึ่งพอจะทำนายได้และคุณสามารถที่จะเรียนรู้วิธีจัดการมันได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเรียงเป็นเนื้อหามาให้เข้าใจกันนะครับคุณนันทลีบอกไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่มีส่วนญาติพี่น้องก็มีส่วนใช่เลยครับคู่สมรสติดและเข้าข้างครอบครัวมากกว่าภรรยาปลงอย่างเดียวต้องปลงหนักมากอันนี้จะเป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากและหนึ่งในคนที่ติดต่อและปรึกษาผมมาก็เป็นเรื่องนี้เลยนะครับทุกๆครั้งที่ฝ่ายภรรยามีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องพ่อแม่ของฝ่ายสามีคำถามสำคัญก็คือเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างจะอยู่กันแบบนี้หรือจะอยู่กันแบบไหนหรือจะไม่อยู่ด้วยกันทุกๆช่วงของชีวิตเรามีทางเลือกเสมอคุณนุชนาธบอกอายุเราห่างกัน13ปีปัจจุบันสามีเกษียณอายุราชการแล้วมีความเห็นต่างแทบจะทุกเรื่องจนทำให้ทะเลาะกันบ่อยไม่พูดกันเป็นเดือนๆทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากกลับบ้านทุกวันนี้อยู่เพื่อลูกลักษณะนี้ก็มีหลายคู่มากครับที่อยู่กันโดยที่ไม่มีฝันร่วมกันแล้วมีช่องว่างเพราะว่าฝ่ายหนึ่งมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอแล้วฝ่ายหญิงก็จะเป็นคนที่อาจจะต้องเก็บความรู้สึกยอมรับมากกว่าฝ่ายชายโดยเฉลี่ยเพื่อลูกแต่ผมให้ข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับลูกที่โตถึงจุดหนึ่งบางคนเขาจะเชียร์แม่ว่าแม่เลิกกับพ่อเถอะก็มีผมพูดเช่นนี้ไม่ได้ชวนคุณเลิกกันนะครับแต่ผมอยากให้คุณตระหนักว่าตัวเรามีทางเลือก ขอให้เราได้มีโอกาสทบทวนให้ดีคุณอาจจะมองเห็นว่าคุณต้องการอะไรและคุณควรจะจัดการยังไงมันถึงจะลงตัวได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดของความเป็นจริงในชีวิตของคุณนะครับแต่ในระหว่างนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันมีช่องว่างอยู่และคุณอยู่เพื่อลูกเนี่ยคำถามสำคัญก็คือจุดหมายของคุณคืออะไรนะครับความสุขของคุณคืออะไรและคุณดูแลสองส่วนนี้ให้ดีถ้าคุณบอกว่าจุดหมายของคุณเพื่อลูกผมจะชวนคุณต่อด้วยว่าแล้วจุดหมายสำหรับชีวิตของคุณคืออะไรนะครับเพราะชีวิตคนเรายังต้องเติบโตไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตจะเลวร้ายหรือจะดีเพียงใดเรายังคงสามารถที่จะวางแผนการเติบโตของเราได้เสมอนะครับและการเติบโตนี้จะทำให้คุณกลับมามองสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ในมุมที่ทำให้คุณมองเห็นทางออกได้ดีขึ้นด้วยนะครับคุณอำพรบอกครอบครัวมีปัญหามาตลอด40ปีอายุน้อยกว่าสามี5ปีนะครับสามีดื่มเหล้านะครับหยุดตอนเข้าพรรษาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับสามีมีลูกชาย2คนครอบครัวทั้ง2ไปแล้วสามีและลูกคนเล็กเขาเอาแต่ใจทำอะไรพูดอะไรไม่เคยถูกใจอันนี้ก็จะกลายเป็นคำถามใหญ่ว่าในช่วง60ปีขึ้นไปของชีวิตคุณอยากจะมีชีวิตยังไงนะครับเป็นโจทย์ที่ต้องเริ่มต้นจากตัวเองวันนี้ผมได้แบ่งประเด็นเป็น3ส่วนถ้าคุณจำได้นะครับ1ก็คือการพัฒนาตัวเราและความเข้าใจในความฝันความหวังของเรา2คือการเข้าใจระหว่างกันสื่อสารกันได้เข้าใจความฝันความหวังระหว่างกันได้และ3ก็คือการร่วมกันจัดการปัญหาสร้างฝันร่วมกันนะครับบางกรณีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารฝันและหวังอะไรกับคู่ของเราได้ก็อย่าทิ้งความฝันและความหวังของเรานะครับส่วนคุณจะอยู่กับเขาหรือไม่อยู่กับเขาให้ถือเป็นตัวเลือกภายนอกแต่กระบวนการพัฒนาภายในเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครมาขวางเราได้ขอให้คุณเดินหน้าต่อนะครับคุณณัฐพงศ์บอกมาจากเกาะคิวชูญี่ปุ่นคิวชูนะครับผมเพิ่งไปโตเกียวกับโทจิกิมาคุณคงอาจจะทราบมานะครับคุณจิจี้บอกได้แง่คิดตั้งหลักได้ใหม่โอ้ยินดีมากเลยครับถ้าช่วยคุณได้ตามนี้คุณช่างน้อยบอกพ่ออายุ60แม่อายุ56ยังทะเลาะกันจนปัจจุบันเราในฐานะลูกพยายามเข้าใจสถานการณ์สถานะว่าระหว่างลูกกับสามีภรรยามันไม่เหมือนกันน่าจะมีหลายๆเคสว่าเป็นสามีที่ไม่โอเคแต่เป็นพ่อที่ดีแต่เวลาเราแสดงความรักกับพ่อแม่อ๋อแสดงความรักกับพ่อแม่มักไม่พอใจตัวนี้แหละครับเป็นโจทย์ถ้าคุณเป็นคนที่โตแล้วแล้วพ่อแม่ก็โตแล้วนะครับคุณคงจะเห็นนะครับว่าคู่บางคู่เนี่ยแล้วผมเจอหลายคู่ด้วยนะครับคือมันมีคู่ที่อายุมากขึ้นและเย็นลงแล้วก็อยู่กันได้แม้แต่เดิมเคยทะเลาะกันแต่เริ่มรู้สึกไม่อยากทะเลาะแล้วอยู่กันพอจะคุยกันได้บ้างแล้วก็เลี่ยงเรื่องที่คุยกันไม่ได้ขอความสงบสุขก็ยังดีนะครับกับคู่ที่เกษียณแล้วยิ่งทะเลาะกันก็มีนะครับเพราะว่าไม่ยอมกันอันเนี้ยอยู่ที่ต้นทุนภายในของแต่ละคนในประเด็นที่1เลยว่าเขาได้พัฒนาตัวเองต่อได้ดีเพียงใดนะครับผมเคยเจอคู่อีกคู่นึงซึ่งผู้หญิงพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนผู้ชายก็ยังมีอีโก้จัดมากนะครับผู้หญิงก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยแล้วก็ปล่อยวางไปด้วยนะครับตอนนี้พร้อมจะเลิกกันแล้วแต่ก็อยู่กันไปเพราะก็ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็พร้อมนะครับเรียกว่าเธอก็พัฒนาใจของเธอไปเรื่อยๆส่วนสามีเนี่ยแต่ก่อนอีโก้แรงตอนหลังชักจะเริ่มกลัวที่จะไม่ได้อยู่กับภรรยานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเติบโตภายในของแต่ละคนที่เรามีหน้าที่ดูแลเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นโสดหรืออยู่เป็นคู่การเดินหน้าพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องของเราล้วนๆการเชื่อมกันให้มีฝันร่วมกันเป็นความพยายามร่วมกันได้นะครับคุณสุรพงศ์บอกผมคู่เวรคู่กรรมถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นคุณซาสากิบอกฟังแล้วรู้สึกดีเหมือนเจอทางสว่างเล็กๆขอบคุณนะครับคุณสัสสิธรบอกชอบนิยามความรักคือใส่ใจและให้เกียรติยินดีครับลองดูนะครับมันเป็นความรักในหลากหลายรูปแบบเป็นเพื่อนก็ได้ เป็นความรักของคู่ครองที่ช่วงเวลาของความร้อนแรงทางความรักทางร่างกายมันเริ่มอ่อนกำลังลงคุณยังสามารถที่จะใส่ใจและให้เกียรติกันได้นะครับคุณเรวดีบอกไม่ว่าเจอสถานการณ์อย่างไรชีวิตเราต้องเติบโตอย่าทิ้งความฝันของเราใช่ครับเพราะนั่นเป็นเรื่องภายในของเรานะครับแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะมาเป็นโจทย์ว่าถ้าคุณต้องการเวลาเพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยคู่ของคุณเนี่ยจะจัดการและปรับตัวและจะหาความลงตัวยังไงนะครับแต่การพัฒนาตัวเราไม่มีใครมาแย่งพื้นที่ภายในของเราได้นะครับคุณสำราญบอกฟังแล้วปลงอย่างมากปลงเหรอครับและมีกำลังใจที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นผมเข้าใจว่าคำว่าปลงของคุณคือปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าผมตีความผิดไหมแต่ผมชอบมากๆที่คุณบอกว่าคุณมีกำลังใจที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นเพราะมันไม่มีใครคนอื่นที่จะรับผิดชอบโลกภายในใจของเรานะครับดังนั้นเมื่อเราฟังมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับโจทย์3ระดับเนี่ยโจทย์ข้อแรกเราควบคุมได้ 100% คือโจทย์ของการพัฒนาตัวเราไปอย่างต่อเนื่องโจทย์ข้อที่2เป็นโจทย์ที่คู่รักที่ดีจะมอบให้แก่กันคือการแบ่งปันความฝันความหวังการสื่อสารความเข้าใจกันนะครับโจทย์ข้อที่3เป็นโจทย์ที่2คนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาชีวิตร่วมกันเช่นการเลี้ยงลูกการจัดการกับพ่อแม่ของ2ฝ่ายการจัดการวางแผนการเงินที่อยู่อาศัยไปจนถึงการวางแผนระยะยาวถ้าคุณไม่ได้ทำข้อ1คือการพัฒนาตัวเองข้อ2คุณก็ยากที่จะสำเร็จนะครับข้อ3ก็แทบไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าข้อ2ไม่ดีข้อ3ก็ทำไม่ได้ดีนะครับแต่ถ้าคุณทำข้อ1ดีนะครับมันก็ไม่ได้รับประกันว่าข้อ2จะดีแต่อย่างน้อยคุณก็สามารถค้นหาและพัฒนาตัวเองได้นะครับถ้าคุณโชคดีมีคู่ที่เข้าใจกันคุณก็ทำข้อ2ได้แล้วมันก็จะนำไปสู่การทำข้อ3คือการร่วมกันแก้ปัญหาแต่ถ้าคุณมีคู่ที่คุยกันได้ยากคุณก็มีทางเลือกคือระหว่างที่คุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นตัวเลือกครับว่าคุณยังจะอยู่กับเขาไหมถ้าจะอยู่กับเขาจะอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับคุณศศินันท์ก็บอกว่าจริงๆค่ะการใส่ใจและให้เกียรติเป็นสิ่งที่ยังคงควรเหลืออยู่โดยสามารถใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์ในชีวิตอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาแล้วก็เหลือส่วนที่3หน่อยเดียวที่จะเราคุยปิดนะครับส่วนที่3นี้คืออย่างนี้ครับผมมีหลักที่อยากจะเสนอนะครับหลักข้อแรกก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยถ้าคุณมีเรื่องที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจแล้วมันค้างใจอยู่แล้วมันกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณเชื่อมต่อกับเขาไม่ได้ดีแล้วทำให้ร่วมกันแก้ปัญหาไม่ได้คุณก็มีทางเลือกครับว่าคุณจะเก็บความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นไว้ในใจคุณต่อหรือคุณจะเลือกที่จะปล่อยให้อภัยอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วเวลาที่คุณให้อภัยคู่ของคุณคนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือตัวคุณเพราะมันจะพบความสงบสุขภายในใจของคุณนะครับให้อภัยเขาไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมเขาไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปนะครับแต่ให้อภัยเขาเป็นการปลดปล่อยอิสรภาพภายในใจของเราแต่ที่จะดีไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณยังเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมาไม่นานหลีกเลี่ยงและระมัดระวังการทำร้ายความรู้สึกกันให้ได้มากที่สุดเรียนรู้ความใกล้ชิดนะครับอันนี้คือรอยต่อของข้อ1ข้อ2ข้อ3เลยนะครับคราวนี้ผมจะต่ออีกหน่อยนึงเรื่องของพ่อแม่ครับหลักที่ดีที่สุดในเรื่องของพ่อแม่ถ้าคุณเป็นคู่ที่คุยกันได้นะครับคุณต้องถือว่า2คนเป็นทีมงานเดียวกันพ่อแม่คือโจทย์ที่เราต้องร่วมกันใส่ใจดูแลด้วยความเข้าใจแต่2คนต้องถือว่าเป็นทีมงานหลักถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่คนใดคนหนึ่งอย่างเช่นกรณีของสมาชิกบอกว่าสามีไปเข้าข้างญาติของตัวเองมากจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับถูกละเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับทีมเวิร์คมันไม่เกิดขึ้นคู่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนั้นแต่อย่าเพิ่งทิ้งความหวังนะครับคุณดูแลตัวเองไปเรื่อยๆและคุณดูความสัมพันธ์เท่าที่ได้ไปดูว่าเขาจะเติบโตด้วยไหมนะครับและทุกๆขณะคุณสามารถที่จะประเมินและตั้งคำถามเสมอว่าถ้าคุณจะยังอยู่ต่อกัน คุณจะอยู่ไปเพื่ออะไรมันมีอะไรที่คุณเลือกที่จะทำมันมีอะไรที่ทำให้คุณเลือกที่จะอยู่กับเขาต่อนะครับอย่ากลัวถ้าจะที่จะเดินออกมานะครับแต่ว่าขอให้มองมันให้รอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนกรณีของพ่อแม่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่นะครับผมมีคำแนะนำอันนึงที่อยากจะเชิญชวนคือพยายามปล่อยให้ลูกของคุณได้แก้ปัญหาในชีวิตคู่ของเขาด้วยตัวเองโดยคุณต้องถอยออกมาให้ได้คุณจะรักลูกมากแค่ไหนก็ตามคุณต้องพยายามถอยออกมาเพื่อให้เขามีพื้นที่เติบโตของเขาปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้การจัดการความรักและความขัดแย้งกันในคู่ของเขาเองให้ดีนะครับแต่ถ้าคุณเป็นลูกซะเองคุณก็ต้องกันพื้นที่ของคุณอย่าให้พ่อแม่เข้ามาล้ำเส้นก้าวไก่มากจนเกินไปนะครับถ้าเส้นแบ่งนี้ลากไม่ชัดแสดงว่าพ่อแม่กับตัวคนที่ลากไม่ชัดเนี่ยมีปัญหาความสัมพันธ์อยู่เดิมซึ่งในทางวิชาการเราเรียกว่ามันติดกันเป็นแตงเมมันก็เลยเกาะกันต่อทั้งที่สถานะชีวิตควรจะแยกจากกันตั้งแต่ตอนที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นได้แล้วอันนั้นก็เป็นปัญหาที่สะสมมาก่อนที่เขาจะแต่งงานด้วยซ้ำเช่นกรณีสมาชิกของที่เมื่อกี้เขียนมาว่าสามีไปเข้ากับญาติไปเข้ากับพ่อแม่มากอันนี้เป็นตัวบอกว่ามันมีปัญหาพัฒนาการทางการเติบโตทางอารมณ์ของเขาตั้งแต่ก่อนเขาแต่งงานกับคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่ในที่นี้ย้ำอีกทีคือคุณยังเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วเขาก็ยังมีโอกาสเติบโตเพียงแต่เขาจะโตไหมเราไม่รู้นะครับเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณจะชวนเข้ามาพัฒนาถ้าเข้ามามันก็อาจจะเป็นโอกาสในการเติบโตได้นะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมวางไว้คร่าวๆสำหรับการพูดคุยในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คนิดนึงว่ามีเนื้ออะไรที่ผมเรียงไว้และยังไม่ได้พูดนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาได้พูดหมดแล้วตอนนี้ผมก็จะกลับมาดูว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับต่อแล้วนะครับแม้เราจะไม่มีจะไม่สามารถมีฝันร่วมกันได้แต่ชีวิตยังต้องไปต่ออย่าหยุดสร้างฝันอ้อคุณพิมพ์ชนกช่วยสรุปคุณซาสกิบอกอยากให้ทำหนังเสียงจังเลยดูจากญี่ปุ่นอยากฟังเป็นกำลังใจตอนนั่งในรถไฟทำเป็นหนังเสียงไม่แน่ใจคุณพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมหยิบมาพูดคุยกันในคืนวันนี้ผมเป็นกำลังใจในเส้นทางความรักของคุณนะครับแล้วคุณคงจับประเด็นได้ถ้าวันนี้สาระทั้งหมดที่คุณจะจับได้ผมอยากจะแบ่งเป็น3ก้อนคือก้อนของการพัฒนาตัวเองซึ่งหลายคนเข้าใจประเด็นนี้ชัดนะครับก้อนของการพยายามจะเชื่อมกันซึ่งผมได้บอกวิธีการไว้2ชุดคือเรื่องของการพูดคุยถึงสิ่งที่เป็นไปในชีวิตไปจนถึงความฝันความหวังจำได้นะครับกับความใกล้ชิดทางกายทางความคิดทางความรู้สึก2ชุดนี้คือชุดที่จะช่วยให้คุณใกล้ชิดกันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณมีช่องว่างบางอย่างคุณลองเอาเครื่องมือ2ตัวนี้ไปลองใช้ดูนะครับและ3ก็คือการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันอันเนี้ยมันมาทีหลังจริงๆถ้าคุณทำ2อันแรกไม่ดีอันที่3ทำได้ยากครับดังนั้นถ้าคุณเจอปัญหาที่3อยู่อย่าเอาพลังงานไปคาอยู่ที่เรื่องที่3ครับให้เอาพลังงานกลับมาเริ่มต้นที่เรื่องที่1คือการพัฒนาตัวเองก่อนแล้วก็มาต่อที่2คือชวนกันพัฒนาและสร้างฝันร่วมกันมีคำถามเพิ่มเข้ามาเรื่องว่าคุณอำพรบอกว่าดิฉันสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะกระดูกเสื่อมปวดคอบ่าไหล่กระเพาะภูมิแพ้ปวดเข่าถ้าคุณป่วยหลายโรคนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องเครียดเข้าไปเป็นยาดำแทรกผมอยากจะให้คุณกลับมาสังเกตความสุขและอารมณ์ความรู้สึกของคุณหลายคนที่ป่วยแบบเยอะไปหมดเนี่ยพอจัดการที่ใจได้ดีนะครับ พอมีความสุขพอปล่อยวางเรื่องที่แก้ไม่ได้จัดการความเครียดเป็นมีวิธีพักใจหาความสุขง่ายๆเป็นอาการทางกายดีขึ้นเพียบเลยนะครับคุณอำพรถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะชวนคุณมาเรียน Happier กับผม2วัน1คืนเพื่อดูว่าการเรียนรู้เรื่องการมีความสุขจะช่วยคุณได้ดีแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อมากๆเพราะว่ามีเรื่องราวความสำเร็จอยู่เยอะมากที่การจัดการอารมณ์ช่วยทำให้เรามีสุขภาพทางกายดีขึ้นและตอนนี้เราก็มีข้อมูลวิจัยเยอะแยะที่สนับสนุนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเตรียมมาสำหรับไลฟ์ในคืนวันนี้นะครับขอให้ทุกคนได้มองเห็นเส้นทางข้างหน้าของตัวเองอย่างมีความหวังและอย่าหยุดความฝันความหวังของตัวเองนะครับกลับมาดูแลและพัฒนาตัวเองให้ดีชีวิตเรายังสามารถที่จะจัดการได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามโลกภายในของเราไม่มีใครมาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวได้ถ้าเราไม่อนุญาตเขาและเรามีหน้าที่ดูแลโลกภายในของเราให้ดีนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ